Nu nepatīk reālisms.
Domā gan.
Es pateikšu, kas man patīk. Maģija. Brīnums. To es cenšos dot cilvēkiem.
Režisori Ines Mičula atzīst, ka pie ilgu tramvaja viņai strādāt bijis vienlaicīgi ļoti grūti un viegli. Viegli tādēļ, ka tā ir ģeniāla dramaturģija, kas pati daudz ko pasaka priekšā. Grūti tādēļ, ka ap šo darbu ir pārāk daudz leģendu, un režisorē bija jāmeklē atkal jauna savas leģendas versija. Viņa to atradusi mūsdienu dzīves realitātē, kas ar savu nepielūdzamo dinamiku, cilvēkus ar trauslām un jūtīgām dvēselēm, samaļ pat varbūt vēl skaudrāk nekā pirms 70 gadiem, kad Viljams Slugu rakstīja. Blanšas tēls ir ļoti pateicīgs, lai ielūkotos šo cilvēku dvēselē un modinātu sevī izpratni un līdzpārdzīvojumu.
Man šajā gadījumā bija tas Blanšas tēls, ar kuru es skatītājiem gribētu pavēstīt par to, līdz cilvēku trauslumu, kuram mēs ejam garām, kuru nosodām. Bet varbūt tas ir mums mācība pašiem, lai nenomētātu ar akmeņiem to trauslo un to, kurš mūs var mācīt. Izprast piedošanas jēgu, izprast līdzcietības jēgu.
Stēlēs, es meklēju patvērumu no viena nedroša jumta zem otra, jo visu laiku plosagās mētrumu. Es bierotu pašā negaisa centrā.
Blanšas loma atveidos Elita Pļaviņa. Aktrise atzīst, ka loma izrādījusies sarežģītāka, nekā viņa bija gaidījusi, un bija jānoiet ilgs ceļš, lai viņa no visas sirds varētu Blanšai just līdzi un kļūt par viņas aizstāvi. Viena no atslēgām uz lomu bijusi Tenesija Viljamsa Lugas valoda.
Viņš ir dzejnieks, un viņš ir uzrakstījis Lugu vispār dzejas valodā. Tas, kā Blanša runā, cilvēki tā nerunā. Tur pat ritmiski ir sakārtos, tā kā gandrīz jādziena šī loma, lai vispār kaut kas izmainītos. Ja to paņem tā tīri, tā ar prātu, tad kaut kas tur nenotiek. Tādi knifi šajā lomā slēpjas.
Elita Kļaviņa dalās pārdomās, ka lielākā Blanšas pievilcība slēpjas viņas spējā saglabāt ticību ideāliem un mīlestībai, pat tad, kad viņas dzīve ir gandrīz pilnībā sagruvusi.
Savā veidā, bet viņa līdz pēdējām ļoti cer vēl atgriezties tajā jaunības tīrībā un skaidrībā, ko dod tā pirmā mīlestība. Viņa tā kā dzīvo visu mūžu ar to pirmo tīro ideālu. Un grib pie tā atgriezties.
Stendī, ko vairs, bet tiešām tu viņam...
Jā, es vēlas viņam viss izstāstīju. Man sirds apziņu noēstu, ja es ļautu savu labāko draugu ieruļināt labāk.
Stenlī Kovaļska lomā redzēsim Andri Keišu. Viņa Stenlīs būs pilnesinīgs vīrietis, kurā brutalitāte sadzīvo ar maigumu un ļaunums ar labsirdību. Andris Keišs Lugu pirms tam nebija lasījis, taču tagad esot pilnībā Tenesija Viljamsa meistarības savaldzināts.
Es nebiju lasījis Lugu, es tikai zināju, ka tur ir tāda viena liktenīga sieviete. Un tad, lūk, es izlasīju Lugu sākumā. Man bija šoks, ka vienkārši tā Blanša ir tāda dzērāja, kas posta māsas ģimeni. Man liekas, kas tas ir vispār, un kur ir tas leģendārās Stenlija un Blanšas attiecības, ka vienkārši viena pilnasinīga vīrieša mājā ierodas sievas māsas, kas vienkārši dzer viņa dzērienus un traucē viņam dzīvot. Bet, protams, ka Viljams ir izcils dramaturgs, un tas ar laiku atklājās, cik satriecoši ir tas, ka tik sadzīviskā un ka vienkāršā sižetā ir tik vertikālas un tik dziļas labas lietas.
Andra Keiša redzējumā ilgu tramvaja svēsta par to, cik traģiskas sekas var būt tam, ja mēs, dzīvojot pat ļoti tuvu blakus, nespējam sajust otra cilvēka dvēseles vibrācijas.
Tādā ziņā, ka varētu kaut kā to situāciju daudz maigāk, kaut kā daudz dzirdošāk atrisināt, jo Blanša jau ir ļoti jauka, vienkārši viņai dzīvē šausmīgi smagi ir gājis, bet viņa ir ļoti jauka, bet tas netiek ņemts vērā.
Izrādēs, ka 40. Gadiem raksturīga mūzika džeza noskaņās, Blanšas māsas Stellas loma atveido Sandra Kļaviņa vai Iveta Pole, Miča lomā Ivars Krasts. Baiba Kušķa, Latvijas radio.